Og nå påstår ikke jeg at Bibelen gir alle svar. Mm. Sånn at jeg tror ikke Gud bryr seg om du er glad i vaniljeis eller sjokoladeis. Ikke sant? Det er kanskje ikke på det nivået.
Ja.
Men det er noen overordnede prinsipper da, som vi kan prøve å orientere livene våre rundt. Og hensikten er det jeg tror forfatteren er inne på her, å gi stor glede. Han sier, gir like stor glede som all rikdom. Altså, som all rikdom, det høres fantastisk ut, egentlig. Og David sier i en annen salm også, nå har jeg ikke den her, men at han elsker Guds lov.
Mm.
Det er ganske sterke ord, altså. Det er kanskje ikke det vi ofte assosierer med regler, men han har funnet et eller annet der som gir han mye, da. Velkommen til dagens episode. Vi undersøker Salmenes bok og tar utgangspunkt i et hefte, et bibelstudiehefte, hvor dette er da hovedfokuset, salmene. I dag er det episode nummer 8, og titlen er «Visdom til et rettferdig liv», eller «Veiledning til et rettferdig liv». For deg som ønsker å ha en fysisk utgave av det vi går igjennom i dag, så kan du gå inn på norskbokforlag.no og kjøpe eller få tak i et fysisk format, sånn som vi har her. Eller du kan gå inn på bibelstudiet.no for å få en digital variant, eller dette her i lydformat. Jeg starter med mine verser for i dag, og det er fra Salme 90, vers 12. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Det med å telle sine dager, eller være bevisst på den tiden man har på denne kloden her, tror du det har noe å si for visdom, Joachim?
Ja, absolutt. Jeg tenker at for å planlegge sin dag, ikke sant, så må man vite liksom hvor mye tid man har til å gjøre de tingene man har tenkt å gjøre gjennom dagen. Det å vite hvor mye tid man har gjør at man kan plassere aktivitetene og på hvilken måte du skal gjøre ting.
Mm.
Jeg tenker det samme gjelder livet, ikke sant? Når man vet sånn cirka hvor forgjengelig man er og hvor mye begrensninger man har i dette livet, så kan man utifra det ha et mer vis forståelse av hvordan man kan på en fornuftig måte bruke tiden sin. Da.
Ja.
Ja.
Ja, en annen ting jeg også tenkte på med det er, man sier jo gjerne at alder gir visdom. Nå stemmer ikke det alltid, men det er noe med det at man får et perspektiv da, kanskje.
Jeg har alltid syntes at det er merkelig at man skal ta så mange alvorlige bestemmelser så tidlig i livet når man ikke er kjent med hvordan livet og verden og virkeligheten virkelig er.
Ja, absolutt. Kunne vi ikke valgt karriere og familie og alt mulig annet litt senere i livet?
Ja.
Da vet vi så mye mer, kanskje.
Ja. Når vi er ubrukelig, men ja.
Ja. Ja, nei, dette med tid er viktig, og som du sier, det er godt å kunne organisere dagene sine rundt det, og det er godt å få veiledning. Absolutt. Vår åpningstekst utover dette her er da Salme 119, og vi skal se litt på et aspekt med visdom, et aspekt av hvordan du kan få veiledning i hverdagen din, og dette vil omhandle det vi kaller Guds bud, eller Guds lov, eller vi kan også kalle det Guds prinsipper for hvordan du kan ha et beriket liv, og leve godt i relasjonen med Gud, men også relasjoner til andre mennesker rundt deg. Så vi starter på Salme 119, og da skal vi se på en del av de første versene der. Det er vel 1-10, og så tenkte jeg vi skulle også se på vers 14, for den synes jeg er veldig, veldig sentral her. Salme 119. Salige er de som er hele i sin ferd, de som følger Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans lovbud, som søker ham av hele sitt hjerte. De gjør ikke urett, men går på hans veier. Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye. Lær meg vandre med faste skritt, så jeg holder dine forskrifter. Da blir jeg ikke til skamme, når jeg har alle dine bud for øye. Jeg priser deg av et oppriktig hjerte når jeg lærer dine rettferdige lover. Jeg vil holde dine forskrifter. Du må ikke svikte meg. Hvordan holder den unge stien sin igjen? Jo, ved å ta vare på dine ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke gå vill bort fra dine bud. Og så, vers 14. dine lovbud viser meg vei. De gir like stor glede som all rikdom. Ja, Joakim, hvorfor er dette viktig? Dette med Guds bud og det å holde det. Hva slags velsignelser kan det gi oss?
Jeg husker en gang at jeg stilte spørsmål til en gruppe ungdommer når vi skulle studere Bibelen sammen, så stilte jeg spørsmål, liksom, hva forbinder dere med kristendom? Hva forbinder dere med Guds ord og kristendom? Og det som kom tidlig frem fra den gruppa er regler.
Ja.
Regler for livet, hvordan man skal leve livet sitt og sånne ting. Ja. Men jeg tenkte da, en fin illustrasjon som jeg da delte med de, var dere liker brettspill, ikke sant? Dere liker å spille sammen på den måten, det gjør vi sammen når vi er på ungdomslaget. Hva er det som gjør brettspillet morsomt? Hva er det som gjør det interessant? Jo, det er nemlig reglene, ikke sant? Reglene gjør at man har det moro sammen. Mm. Reglene gjør at du påpeker, og du liker ikke noen andre jukser. det ødelegger spillet, det ødelegger det moro du har sammen med hverandre.
Mm.
Og jeg tenker, i overført betydning så er det sammen når det gjelder Guds lov også. Han er ikke bare opptatt av at en skal ha det bra, men at alle skal ha det bra.
Ja.
Og at den dynamikken som er mellom de kan være til det beste for alle.
Ja.
Og når man mediterer og vurderer Guds lov og hvorfor han ga det, så kan man komme frem til at dette var veldig klokt, egentlig.
Mm. Absolutt. Og jeg tenker forfatteren her sier mye om hva slags velsignelser det kan gi, og hva slags positive fordeler det er. Det slår meg litt i vers 14 at dine lovbud viser meg vei. Det er jo litt med dette at, tenker jeg, at vi trenger alle en kompassnål i livene våre. Og livet har mange fasetter og faser, og det er mange avgjørelser som skal tas, og nå påstår ikke jeg at Bibelen gir alle svar. Sånn at jeg tror ikke Gud bryr seg om du er glad i vaniljeis eller sjokoladeis. Ikke sant? Det er kanskje ikke på det nivået,
ja.
men det er noen overordnede prinsipper da, som vi kan prøve å orientere livene våre rundt. Og hensikten er det jeg tror forfatteren er inne på her, å gi stor glede. Han sier, gir like stor glede som all rikdom. Altså, som all rikdom, det høres fantastisk ut, egentlig. Og David sier i en annen salm også, nå har jeg ikke den her, men at han elsker Guds lov.
Mm.
Det er ganske sterke ord, altså. Kanskje ikke det vi ofte assosierer med regler, men han har funnet et eller annet der som gir han mye, da.
Mm-hmm.
Og jeg hadde en gjeng med ungdommer som jeg hadde en bibelklasse med da, for en liten stund tilbake. Og der også så hadde vi en litt sånn illustrasjon da, som vi snakket om. Og da så vi for oss en by da, jeg tror vi var Los Angeles vi tenkte oss om da.
Ja.
Tenk deg en by hvor det er ingen som lyver for hverandre. Alle er ærlige og snakker sant om hverandre. Det er ikke sladder, men man behandler hverandre godt. Alle er trofaste mot partnerne sine. Det er lojalitet og tillit der. Ikke sant? Og så kan du bare fortsette og fortsette med andre ting som du kan pakke inn da, i dette konseptet. Og alle var jo enige om at dette er jo et fantastisk sted. Her vil jeg være.
Mm.
Så ser vi på kloden rundt oss, og så er det kanskje ikke helt sånn. Men idealet, som jeg tror kanskje Guds bud er, da, viser vel noe flott og perfekt.
Mm-hmm. Hvis man skulle levd etter de reglene, så tror jeg at det hadde vært veldig positivt for de fleste, ja.
Ja, absolutt. Så kommer vi alle kanskje litt i kort, men jeg tror det er viktig å ha idealet for øye. Og i den menigheten jeg går i nå, så sier vi ikke at vi prøver, men vi øver.
Ja.
Vi øver på godhet. Det synes jeg er veldig godt sagt. Vi skal fortsette litt med et annet aspekt også av dette med Guds visdom. Nå har vi snakket litt om Guds lov, hvordan det kan gi oss veiledningen i livene våre. Men vi snakket innledningsvis om dette å telle, lær meg å telle mine dager. Og vi kommer litt tilbake igjen til det nå. Så vi skal bla opp til Salme 102, vers 12. Hvis du kan ta den, Joakim, så skal jeg ta Salme 103, vers 14-16. så altså. Salme 102, vers 12 på deg, Joachim, og salme 103, 14-16 på meg.
Mine dager er som en skygge som blir lenger og lenger, og jeg visner som gress.
Det er den. Og min tekst, skal vi se. Nå mister jeg den her. Der har vi den. For han vet hvordan vi er skapt. Han husker at vi er støv. Dagene mennesket får er som gress. Det blomstrer som blomsten på marken. Men når vinden farer over den, er den borte. Stedet det sto på, vi vet ikke lenger av den. Hva er menneskets problem i de to tekstene vi så på nå?
At man er begrenset med tid. At man ikke... igjen så tror jeg det er fornuftig å være klar over dette. Nå i dagens samfunn så kan det være at man ikke tenker så mye på at, at man har en kort tid her på jorda, og hva skal man gjøre i den tiden? Mm. Man lever for nuet og ikke tenker på fremtiden like ofte som man burde kanskje gjøre. Og her så har du eksempler i teksten hvor forfatterne er klar over at de har begrenset tid her på jorda. Det er mye visdom i å tenke på det.
Mm. Absolutt. Dette med å visne litt som menneske her snakkes det jo litt om, ikke sant? Man er her bare et kort øyeblikk, og så er du borte. Har det noe sammenheng med det vi så på i stad, dette med Guds lov? Hva, tror du det har noen overføringseffekt her?
Ja, fordi da tenker man på, hvis jeg er her i en begrenset tid, hvordan burde jeg leve? Hva burde, hva er det ideelle måte å leve på, som blir ikke bare til berikelse for mitt liv, men andres liv rundt meg.
Absolutt.
Det får man til å tenke på livets dynamikk da, litt mer.
Mm. Jeg er helt enig med deg, og det slår meg også at man kan havne i, hva skal vi kalle det, noen tidsgrøfter også. Man kan bli så fokusert på fremtiden at du glemmer helt det som er her og nå, og motsatt. Mm. Så man må tenke begge deler. Men Bibelen er jo, snakker jo mye om visdom. Du har jo en hel bok dedikert til det, Salomos ordspråk for eksempel, som er litt i samme gate som salmene også. Og dette med å telle sine dager, hva er det vi må passe oss på, tror du? Er det noen andre grøfter som kan være litt lure å unngå?
Ja, absolutt. Altså, du snakker om å være opptatt bare av fremtiden, men du kan også gå inn i den andre grøften, ikke sant? Være bare opptatt av fortiden, og hvordan du har levd, og ikke komme deg ut av det, og leve for nå og fremtiden.
Ja.
Det å finne den balansen er viktig, og kanskje noe vi jobber med hele tiden, egentlig. Men det å være klar over det, i hvert fall er noe som kan hjelpe oss å prøve å finne den balansen, i stedet for å bare være opptatt av grøftene. Da. Jeg tenker at det er interessant at salmene, når de tar opp visdom, så de henviser ikke til ordspråkene eller Salomos bøkene. Da. De henviser til loven.
Ja.
At gjennom å bli kjent med loven, så vil det gi visdom for hvordan man skal leve livet.
Mm.
Og selvfølgelig, vi kan ikke oppnå den idealen, men det å lengte etter det, det å prøve og øve, er viktig.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja, og det er bare en som er idealet, egentlig.
Ja.
Og det er Gud, Jesus selv. Jeg har bare lyst til å lese noe for deg som lytter på i dag, og for oss som jeg synes var litt interessant i den forbindelse her. Det står da på mandagsdelen i heftet. Menneskets syndige tilstand er bare et pust i lys av evigheten. 1000 år i Guds øyne er som en nattevakt som varer i 3-4 timer, Salme 90, vers 4. Sammenlignet med Guds tid flyr menneskets levetid av sted. De sterkeste av menneskene minner om de svakeste av plantene. Likevel er dette korte livet fylt med strev og urett. Selv om mennesker som ikke tror på Gud sukker over livets korthet mot den evigheten som finnes der ute, og som de vet truer med å fortsette uten dem. Det høres vanskelig og tungt ut hvis man er uten Gud på en måte. For da har du da kanskje 80-90 år, kanskje ikke det engang, og så er det slutt, tenker man. Men Gud gir jo litt håp i dette med tid også. Det er ikke endelig,
Nei.
Den avslutningen.
Mm.
Så lær deg å telle dine dager. Det gir håp hvis du tenker det i forhold til evighet, da,
mm-hmm.
med Gud.
Det er mer som kommer etter, og det er det vi tror på.
Ja, ja.
At han har berget en fremtid for oss også.
Ja.
Ja, sikret en fremtid for oss.
Absolutt.
Ja.
Det vi opplever nå er en trailer på en god video som kommer senere. Altså ja.
Evigheten.
Evigheten.
Ja.
Ja, ja. Ok, nå skal vi fortsette. Og da skal vi til salme 81. Salme 81, vers 8 og 9. Og kommer vi inn på noe som er litt vanskelig i forhold til dette med, det går litt under Guds visdom det også, og det er det vi kaller Guds test, eller hvordan kan det hende at Gud tester oss, for vi tester jo noen ganger Gud, men tester han også oss. Og sånn innledningsvis, bare for å nevne det stedet som snakkes om i teksten her, som er da Meriba, det er stedet hvor Israel testet Gud ved å stille spørsmål ved hans trofasthet og makt til å dekke deres behov.
Mm. Den, salmene, hva sa du?
Salme 81, mm-hmm. vers 8 og 9. Og nå snur teksten litt på perspektivet her. Nå er det Gud da, som tester Israel på det samme stedet. Har du lyst til å lese det, Joachim?
Ja. Du ropte i trengselen, og jeg fridde deg ut. Jeg svarte deg i tordenskyens skjul. Jeg prøvde deg ved Meribavannet. Hør mitt folk, og jeg vil advare deg, Israel, om du bare vil høre på meg.
Om du bare ville høre på meg.
Mm.
Hva innebærer Guds prøvelser i disse tekstene, Joachim? Hva handler dette om?
Ja. Jeg tenker at de har noe som en god foreldre, så ønsker han å lære de å ha tillit til ham.
Mm.
Han ønsker, jeg tror at på samme måte som du vil også gi prøvelser til dine barn for å lære dem noe, så gjør Gud også det med hans folk.
Ja.
Til å lære de til å ha tillit til ham, til å stole på ham, at han vil sørge for dem. Fordi de klagde over at de hadde ikke vann i den situasjonen, men de fikk det.
Ja.
Men de falt for å klage på det først. Da.
Mm.
Ja.
Mm. Absolutt.
Det interessante er at når du legger merke til Jesus i ørkenen, tre ganger så er han testet, og for hver gang han er testet, så siterer han ifra skriften.
Mm.
Og han siterer fra 5. Mosebok 6, kapittel 6 og kapittel 8, som også er en henvisning til de tre ganger Israel var testet mellom Egypt og Sinafjellet. De var testet tre ganger og falt for fristelsen.
Yeah.
Jesus, i hans test i ørkenen, henviser til de testene som de gikk gjennom. På en måte å si at det er hvor de feilet, så skal jeg seire.
Ja,
ja.
Det er også vårt håp,
tenker jeg.
At vi ser alt det vakre, for eksempel med Guds lov eller det å følge Gud. Men så kommer vi litt i kort.
Mm.
Men Jesus har gått hele veien.
Ja.
Og det er heldigvis.
Ikke sant?
Ja. Absolutt. Et aspekt jeg tenkte litt på her, og det er jo litt dette med at kanskje teksten her, som du leste, viser at Gud også har en lengsel. I trengsel ropte du, og jeg fridde deg ut. Altså Gud viste kjærlighet. Gud reddet dem.
Mm.
Han hjalp dem og satt i stand store krefter for å hjelpe dem da, ut av Egypt og gjennom ørkenen. Og han ga dem veiledning om hvordan de kunne orientere livene sine på nytt og så videre. Men så vil de på en måte ikke høre på ham helt. Og jeg vet ikke, vi mennesker har gjerne en lengsel etter gjensidighet. Ikke sant? Gjensidig kjærlighet er jo det vi hele tiden lengter etter, både bevisst og ubevisst. Og hvis vi ligner på Gud, så tolker jeg det litt dit enn at han har det litt på samme måte. Så det er nok ikke lett for han, heller. Nei. Og det er vers 10, nå leste ikke vi det i stad. Men han sier, ingen fremmed Gud må finnes hos deg. Du skal ikke bøye deg for Gud fra fremmede land. Jeg har hørt noen si det at det er litt det samme som at Gud sier at ja, han ønsker ikke at vi skal ha noen fremmede guder, eller noe annet som skal ta hovedfokuset i livet framfor han.
Ja.
Men det er ikke fordi han vil begrense oss. Det er fordi han ønsker å være alt for oss.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Så det kjærlighetsaspektet der, det ønsket om også at han kan bli sett av oss, det fremstår hvertfall sånn for meg. Da.
Ja, absolutt. Mm. Du har for eksempel i salmen 121, det å teste Gud, altså det å gå etter andre guder, var et problem i hele Gamle Testamentet, ikke sant?
Mm, mm.
Salmen 121, ganske kjent salme. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?
Ja.
Man antar at grunnen til hvorfor han sier jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, er fordi på fjellene så ville man tilby andre guder.
Okay.
Og så derfor sier han jeg løfter mine øyne opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren, denne jorden skaper.
Mm.
Altså, vi skal ikke tilbe det som er skapt, men vi skal tilbe skaperen. Fordi vi blir påvirket av det som vi ser opp til. Vi blir forvandlet av det vi ser opp til.
Ja.
Ja.
Jeg hørte noen si det at man reiser seg ikke mer som menneske enn sin største forståelse av virkeligheten.
Mm.
Så hvis Gud og de prinsippene Gud står for er det største du tror på, så er det gjerne dit, det er på en måte idealet.
Ja.
Så, og det er en dette med kompassnål kanskje.
Mm.
Det, vi trenger noe tydelig der da, alle exact. Mennesker.
Ja.
Skal vi se. Og så skal vi avslutte med litt hva slags, vi snakket litt om velsignelse Gud kunne gi gjennom Guds lov blant annet. Du nevnte dette med at en forelder lar noen ganger ting skje med barna. Ikke selvfølgelig, man passer jo på barna, man beskytter barna, det er ikke sånn jeg mener, men noen ganger blir barna også prøvd litt da, for å utvikle seg godt.
Mm.
Men nå skal vi se litt også på hvordan Gud kan gi oss andre velsignelser som han lover oss. Og det blir det siste vi skal se på i dag. Og det er da fra salme 1, faktisk, den første salmen, vers 1-3. Salig er den som ikke følger lovløses råd. Ja, det er det vi har vært litt inne på i dag. Og ikke gå på synderens vei, og ikke sitter i spotterens sete. Men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre ved rennende vann. De gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Ja, hva tenker du om den illustrasjonen som gis her, Joakim? Et tre plantet ved rennende vann. Er det lett å dra opp et tre, sånn uten videre?
Ikke en som er godt vannet, som har dype røtter.
Mm.
Det er ikke så lett å dra opp.
Nei, absolutt. Det sier jo litt om at man blir ganske solid, kanskje.
Mm. Og levende.
Ja,
ja,
levende. Man tåler litt. Det er vakkert, ikke minst. Tre kan være utrolig vakkert. Men har sin glede i Herrens lov, hvordan kan vi få mer glede, tror du?
Jeg tenker, når man ser fornuften og visdommen i Guds plan, det gir deg glede. Det gir deg glede av å forstå at Gud er, at han har en plan, at han har en plan for deg. Når man ser det, i stedet for i verden, så kan det være at man ser ikke en tydelig plan fra våre politikere, fra økonomien, fra verdens samfunn og nyhetene. Man ser ikke en tydelig plan. Man ser forvirring, man ser kaos.
Mm.
Så når du ser at Gud overordnet har en plan, det gir meg glede.
Ja.
Det kan jeg si i hvert fall. Og jeg tror det kan gi andre glede også.
Ja. Absolutt. Jeg er helt enig, og et annet aspekt ved det også, og det er trygghet også.
Mm.
Nå skal jeg ikke si at man skal velge det bare fordi det er trygt. For man kan jo ta tro på noe som egentlig er feil, bare fordi det gir deg trygghet. Sant? Men jeg tror likevel at Guds lov og den visdommen Gud ønsker å gi oss gjennom det, har en evne til å gi oss trygghet, fordi den setter ganske rammer da, for våre liv og de vi er i møte med.
Mm.
Og det er veldig godt også når den, jeg skal si den respekten da, for Guds lov også er gjensidig i andre.
Mm.
Og nå er det slik at Gud også jobber med mennesker som ikke er tro nå. Sant? Mange av våre samfunnsregler bygger også på Guds lov. Så jeg tenker at Gud jobber, altså ja, Guds veier er unansakelige. Sant?
Mm.
Det er noe med det at Gud jobber i mennesker, både bevisst og ubevisst. Da skal vi avslutte der, og så takker vi for at du har vært med oss i dag. Jeg håper at du vil ta utbytte enda mer av disse heftene, og de kan du som sagt finne på bibelstudio.no og norskbokforlag.no. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for at du har vært med oss igjen i dag. Du velsigner oss med å veilede oss og fortelle oss hvordan vi kan ha visdom i våre liv, og hvordan vi kan orientere våre liv rundt deg og din lov, og det Bibelen forteller oss. Vi ber for lytterne og den situasjonen de er i. Jeg takker deg for at du har skapt den enkelte, og at vi alle kan være barn av deg. Amen.
Amen.